pethau hynny, gadwch chi ni droi at y gair felly. Ac Amos, bedwaredd bennod. A mae'n debyg y geiriau mwyaf cyfarwydd yn y bennod ydy geiriau o adnod 12. Bydd yn barod Israel i gyfarfod â Dduw. Un o nodweddion bywyd pob un ohono ni, yn bod ni ddim yn cysylltiad efo pobl eraill. A gan bob un ohono ni bobl gallwn ni i galw'n ffrindiau, galw'n deulu, i galw'n bobl da ni'n nabod mewn rhyw ffordd neu gilydd. Forhau mae'r gysylltiad agos. Efo eraill gallwn ni ddweud bod y gysylltiad ond yn un tenau iawn. Mae rhai'n gwneud yn fawr o bod nhw wedi cwrdd â rhywun enwog yn dydyn nhw. Da ni'n byw yn oes o celebrities, ac os gallwch chi ddweud bod chi wedi cwrdd â rhyw celebrity neu rhywbeth. Waw. Falle ydy'r berthynas ddim yn agos iawn ac yn golygu unrhyw beth mae gwirionedd i'r un enwog. Ond mewn diwylliant sy'n gwneud yn fawr o celebrity, mae'r pethau yma'n cyfri. Ond y peth am berthynas ydy bod rhaid gweithio ar berthynas. Mae berthynas yn gallu mynd i golli. Dyna bwynt yr ysbyseb yna, os welwch chi Nescafe Gold, ysbyseb yna, gallwch chi edrych o fyny ar YouTube ac yn y blaen. Be sydd ydy, mae'r dyn yna'n cerdded fewn i'r unna fawr, a be maen nhw'n dweud ydy, yn ystod yn hoes, newn ni gyfarfod 80,000 o bobl, so mae'n cerdded fewn i'r unna, a mae'r lle'n llawn o bobl, yr 80,000 yna. A wedyn mae'n dweud, os ydych chi ddim yn cofio yn enw fi, steddwch lawr, a mae llwyth yn eistedd lawr. A wedyn mae'n gofyn y gwestiynau eraill, os ydych chi ddim yn gwybod, mae ffug enw fi yn yr ysgol oedd Princess, steddwch lawr, a mae llwyth o rei eraill eistedd lawr. Wedyn, wrth gwrs, y cwestiwn nesaf, wel, os ydych chi rioed wedi gweld i'n crio, steddwch lawr. Gerbyn hyn, dim ond rhyw 3 neu 4 sydd yn dal i sefyll. A mae'r bob tro mae'n eistedd lawr, mae'r golau mae'n dywyll a jyst golau ar ôl ar yr ychydig sydd ar ôl. A wedyn mae'n gofyn y cwestiwn. Os da ni wedi colli cyswllt tro, steddwch lawr. Mae pawb yn eistedd lawr. Mae'r lle'n dywyll. A wedyn mae'n dweud, gynnych chi funud rŵan, a wedyn mae'n rhain dod lawr, a maen nhw'n cael paned o goffi, Nescafe Gold, a mae pawb yn hapus, wrth gwrs. Ond, chi'n gweld y pwynt? Y perthynas yn rhywbeth sy'n gallu cael ei golli. Gall ddigwydd hyd yn oed ar bobl sydd yn agos iawn ato ni. Chi'n gwybod, da chi'n gweld y rhaglenni yma, sy'n dwi'n pobl yn ôl at ei gilydd, rhyw long lost brother ddim wedi gweld ei frawd ers 80 mlynedd neu rhywbeth a wedyn maen nhw'n ffeindio nhw a dod â nhw'n ôl at ei gilydd ac yn y blaen. Oedd y ffilm Philomena oedd yn dangos fel oedd hi wedi ceisio dod i gysylltiad â'r babi oedd hi wedi gorfod i roi ffwrdd pan oedd hi yn ifanc a'r babi newydd i enni. Sut mae adfer perthynas sy wedi thori? Sut mae dod nôl yn agos wedyn ni fynd ymhell? Dyma oedd problem llyfr Amos. A nid bod nhw wedi colli cysylltiad efo ei gilydd, ond oedd nhw wedi colli cysylltiad efo Duw. Oedd y berthynas efo Duw wedi mynd yn un ddiarth. Ac er efallai bod ni ddim yn sefyllfa Israel, mae eisiau ni bod yn ofalus o'r berthynas mae sy'n ganddo ni efo Duw. Dyn ni'n gallu bod yn esgeulus o'r berthynas. Ar adegau, mae Duw fo petai yn mynd yn bell, mae'r berthynas ni'n mynd yn oer. A rhyw sut, oedd yn siarad efo fi ynglyn â Chymru, ond hefyd ynglyn â ni. Sut mae dod yn agos wedyn i fynd ymhell? Sut mae Duw yn galw ni yn ôl? Roedd cenedl Israel wedi rhannu'n ddwy, Israel i'r gogledd a Juda i'r de. Roedd problem yn y ddwy a den o'r genedl a bod yn onest. Ond roedd y gogledd mewn cyflwr gwaith na Juda. Roedden nhw'n gyson yn addoli eilunod, heb geisio Duw yn y ffordd ddylen nhw. Roedd ganddyn nhw allor y methel, oedd Jeroboam wedi chodi. Roedd ganddyn nhw, oedd yr allor yma fod yn allor i Duw ac eto. Llo air oedd ar yr allor. Ac, ac oedd yn allor arall yn Gilgal. Doedd ddim bod nhw ddim, oedd ganddyn nhw grefydd, ych chi'n gweld. Ac oedd nhw'n grefyddol iawn mewn rhai ffyrdd. Oedd nhw'n aberthu ac yn cynnal gwyliau yn y prydio. Ond oedd eu haddoliad nhw'n gymysgedd. Oedd nhw wedi cymysgu paganiaeth efo crefydd Israel a'r baganiaeth honno wedi dod i'r brig. Ac oedd hyn wedi arwain at anfoesoldeb mawr. A di Amos ddim yn un i ofyn i deud yna di. Mae Amos yn deud yn blaen. Clywch y gair hwn, fichod basan. Pam bod yn galw nhw'n fichod basan? Wel, dyma'r gwartheg da. Dyma'r Hereford herd. Dyma'r gwartheg bras. A oedd o'n deud chi bobl yn Samaria, da chi'n meddwl bod chi bod pob peth yn gret a pob peth yn ffantastig, a da chi'n mwynhau eich bywyd bras. Clywch gair o'n fichod basan sydd yn mynydd Samaria, sy'n gorthrym i'r clawd, yn treisio'r anghenis, sy'n deud wrth ei gwir, dewch a gwyn i ni gael yfed. Cyfeirio at y gwragedd yma yn Samaria. Adnod pedwar wedyn, dewch i Fethel. O, awn ni Fethel i aberthu ar yr allor. Dewch i Fethel a throseddu, meddai Duw trwy Amos. I Gilgal a ffechu fwy fwy. Dygwch eich aberthau. O, o'n i trwy aberth, dyn ni'n addoli Duw. Ond wrth ddod â'u aberthau, maen nhw'n pechu fwy, ac degymau bob tridiau. Offrymwch aberth, diolch o fara lyfeinllyd, coeddwch aberthau gwirfodd a gwnewch hwn hysbys. Dyma beth chi'n hoffi wneud, cynnal rhyw grefydd, ond mae crefydd chi'n un ffals, mae'n un ffug. Be sy'n bod arnych chi? Chi'n gweld? Peth cyntaf, beth sy'n mor ofnadwy am hyn, y peth cyntaf oedd bod y bobl yma wedi dewis i fod yn eiddo arbennig i Duw. Nid sôn am unrhyw genedl yma Amos fan yma, dyma bobl arbennig. Had Abraham. Dywedodd yr arglwydd wrth Abraham, dos o'r wlad ac oddi wrth dydylwyth a'r deulu i'r wlad a ddangosaf i ti. Gwnaf di'n genedl fawr a bendithiaf di, mawrygaf di enw a byddi'n bendith. Bendithiaf y rhai sy'n defendithio, melldithiaf y rhai sy'n defelldithio, ac yno ti bendithi'r holl dylwythau'r ddeiar. Oedd hi'n genedl special wedi cael ei dewis gan y Duw i fod yn eiddo arbennig iddo fo mewn byd oedd wedi troi cefn arno fo. Gallen nhw olrhain i hachen ôl i'r patriarchiad. Nid i Dafydd na, llwyth Juda, ond yn bellach yn ôl i feibion Jacob. A be mae Duw'n deud wrth Moses yn Deuteronomium 14, pobl sanctaidd i'r arglwydd eich Duw ydych chi, oedd y dewisodd yr arglwydd chi o holl bobloedd byd i fod yn bobl arbennig iddo fo ei hun. Oedd yn wahanol i'r genhedloedd eraill. Ond mae'r neges yma'n dod atyn nhw yn y penodau. Be dyn ni'n gweld? Dyn ni'n gweld Amos yn ei cymryd nhw ar daith o gwmpas. Maen nhw'n cychwyn ffwrdd Damascus, Gaza, Asdod, Tyrus. Dyma'r cenhedloedd. Dyma'r bobl ddienwydedig. Dyma'r rhai o, ie, di Duw ddim wedi dewis nhw. A wedyn mae'n dod chydig bach yn nes Edom, Amon a Moab. Oedd Amon a Moab yn perthyn yn doedden nhw. Nhw oedd yn disgyn o Lot, nai Abraham disgynyddion, Lot oedd Amon a Moab. Oedd Dyw, oedd y gair yn erbyn rheini, wel, ie, yeah, oce. Okay. Wedyn mae'n dod nes fydd Juda. Oedd rhain yn perthyn go iawn, oedd rhain yn had Abraham. Oedd rhain yn ymlith y genedl roedd Dyw wedi dewis. Ac eto yn y gogledd oedd yn y deud, o, mae Juda yn mor hynna'n gyfion, maen nhw'n meddwl, maen nhw sydd yn iawn trwy'r amser ag yn y blaen. So doedden nhw'n meindio gormod bod Dyw efo gair yn erbyn Juda. Ond wedyn, mae'r gair yn dod at Israel ei hunan. Ar ôl bod rown bob man ar ddiwedd yr ail bennod, Israel. Oedden nhw'n bobl arbennig i Dduw, ond oedden nhw wedi gwrthod y berthynas. Fan yma, buodd Ahab a Jezebel yn erlyd proffwyd i Dduw. Dyma'r bobl oedd wedi codi allhorau i eilunod o bob math. Wrth gwrs, fedrwn ni ddim sôn am Gymru yn yr un ffordd. I Cymru ddim yn genedl wedi dewis yn arbennig fel oedd yr Israeliad fan yma, na ac eto. Mae'r Beibl yn glir, mae diben yn bodoleth ni ydy bod ni i fod yn cael cymdeithas a Dyw ac yn ogoniant i'w enw. Dywedodd Dyw gwnawn ddyn ar ein delw yn ôl ein llun ni i lywodraethu ar bysgod y môr, ar adar yr awyr, ar anifeiliaid gwyll, ar yr holl ddaear ac ar bopeth sy'n ymlusgo ar y ddaear. Chi fydd yn cynrychiolwyr i ar y ddaear, meddai Dyw. Yn llywodraethu fel byswn ni'n llywodraethu ac yn dod nôl i ateb i mi am y ffordd ych chi'n llywodraethu ac yn mwynhau cymdeithas efo fi. Paul yn deud yn Athen yn dydi pan mae'n pregethu'n Athen. Gwnaeth ef hefyd o un gwaed yr holl genhedloedd i breswylio a'r holl wyneb y ddear gan osod cyfnodau penodedig a therfynau preswylfyd. Yr oeddent i geisio Dyw. Yn y gobaith y gallent rhywfodd yn balfalu amdano i ddarganfod. Ac eto nid yw ef nepell oddi wrth yr un ohonom. Dyna pam dyn ni yma i gael cymdeithas o Dyw ac i fwynhau cymdeithas o Dyw. Ond stori adda ydy stori pob un ohono ni ynddi. Rhoddodd yr arglwydd Dyw o'r chymun i'r dyn a dweud ceu fwyta'n rhydd o bob coeden yn yr ardd. Ond ni chei fwyta o bren gwybodaeth da drwg. Oedd y dydd y bwytau ohono ef byddu'n sicr o farw. A dyna'n stori ni. A Dyw wedi deud, dyma beth eisiau chi wneud. Yn haru fi efo holl galon a holl enaid a holl feddwl a holl nerth. A charu'ch cydyn fel chi chynan. Os na newch chi, byddwch chi farw yn ysbrydol, fydd y berthynas yng ddau a chi wedi dorri. Dyna'n stori ni. Ond nid yna stori gyd yn ac i. Oedd Dyw wedi gwneud pob dim fedrefo ar un olwg i adfer y berthynas. Er bod pobl wedi troi'n erbyn Dyw, er bod pobl wedi mynd i ffordd ei hunan, oedd Dyw wedi gwneud, wedi gosod pethau i geisio denu pobl yn ôl. Oedd o'n gosod trefn, er enghraifft trefn, yr aberthau. Jerusalem. Mae yna allor. Mae yna offeiriad sydd wedi cael ei dewis gyda i medd Dyw. A gallwch chi fynd yno, a gallwch chi addoli, a gallwch chi gael maddeiant wrth chi ddod a'r aberth i mewn a'i gyfru yr aberth hwn o'r oen neu'r bustach neu'r golomen, na'i gyfru rhain yn aberth yn eich lle chi. Ond beth i gwyddodd? A ddyliodd Jeroboam oedd Israel a Juda wedi gwahanu Jeroboam wedi dod yn frenin ar y lwythau'r gogledd. A meddyliodd Jeroboam yn awr efallai dychwyl y frenhiniaeth at linach Dafydd. Os a'r bobl hyn i offrymyn hyr arglwydd yn Jerusalem yna fe fydd calon y bobl hyn yn troi nôl at ei meistr. Rehoboam, brenin Jiwda. Fe'n lladdan ti a dychwelir at Rehoboam, brenin Jiwda. Felly cymerodd y brenin gyngor a gwneud dau lo air a deud wrth y bobl. Mae'n ormod i chi fynd i fyny Jerusalem. Dyma dyddiwiesel y rhai o ddaeth â chi fyny o'r aifft. Gosodwyd un eilyn i fyny Methel a rhoi'r llall yn dan. Ond bydd hyn yn achos pechu. Roedd y bobl yn mynd i addoli'r naill i Bethel a'r llall i dan. Wedi iddo godi chylfeidd, urddodd o ffeiriad o blith y bobl i gyd heb iddynt fod yn lefiaid. Oedden nhw wedi colli a throi cefn ar y ffordd oedd Dyw wedi gosod i lawr ac wedi creu i trefn i hunan, i crefydd i hunan. Ac oedden nhw o ddifri. Oedden nhw'n aberthu'n gyson, oedden nhw'n dod yn gyson a'i offrymeg yn y blaen. Ond cymysgwch o baganiaeth, eilyn addoliaeth. O Dyw wedi trefnu ffordd iddyn nhw ddod. Da ni trwy drygaredd Dyw yn gwybod am ffordd well yn dydyn ni. Cysgod oedd ar aberthau hynny, o'r aberth mawr yr arglwydd Iesu Grist. A mae'r drefn wedi cael ei gosod lawr lle dyn ni trwy Grist yn cael dod at y Dduw. Dyn ni yma'n rhai sydd yn honni bod ni gyd wedi credu yn yr arglwydd. Gobeithio bod hynny'n wir. Gobeithio bod hynny'n wir. Os ydych chi'n mynd siŵr o'ch perthynas ar arglwydd, o, pidiwch a gadael i felly. Gwnewch yn siŵr o'ch perthynas ar arglwydd. Ond hyd yn oed pan dyn ni wedi edifarhau a chredu'n Iesu Grist, dyn ni'n gallu esgyluso'r groes. Ydych chi yn cario euogrwydd o gwmpas efo chi am beth ydych chi wedi gwneud? Pidwch esgyluso'r groes. Ewch yno. Ewch at Iesu Grist a dydwch, dwi wedi pechu. Arhowch y bai wrth roed y groes. Ewch oddi wrth y groes wedyn, efo'ch cydwybod wedi lanhau, yn gwybod bod Crist wedi clirio'r cyman. Peidiwch esgyluso'r groes. Ond oedd Israel, ie, oedden nhw wedi esgyluso yr aberthau. So be mae Duw'n wneud? Ond mae Duw'n danfon proffwydi. Mae'n danfon proffwyd ar ôl proffwyd i'w galw nhw'n ôl. Yn syth pan godwyd yr allor ymethel. A Jeroboam yn mynd yna y tro cyntaf i aberthu. Be sydd yn digwydd? Mae yna broffwyd wedi cael ei ddanfon o'r de ac yn deud. Mae'r allor yma yn mynd i gael ei chwalu. Dawch yn ôl at y wir grefydd. A proffwydi yn dod un ar ôl y llall, a fan yma Amos yn dod, a fydd Hosea yn dilyn Amos. A'r gair, Dyw yn deud, dwi'n gwybod bod chi'n crwydro, ond dwi'n eich galw chi nôl, dewch yn ôl, dewch yn ôl, dewch yn ôl. Ond oedden nhw'n mynd gwrando. Hyd i gwir, mae rhywun yn deud wrth Amos, stopia proffwydo fan yma. Dos nôl, dos lawr i Jerusalem, byddan nhw'n licio ti'n proffwyd o lawr fan'na, ti'n gynti rhywbeth gwell i ddeud wrthyn nhw, paid a proffwyd y fan yma? O Dyw yn ei galw nhw, dror o troi fod nhw. Wel, dyn ni, efo'r proffwydi ac efo'r testament newydd. Lle'r gair mor bwysig. Mor werthfawr. Ydyn ni'n gwneud yn fawr o'r gair. Ydyn ni'n gwneud yn fawr o'r hyn sydd yn y gair. Pan mae'n calonau i'n oer, ydyn ni yn mynd i chwilio yn y gair i gael cynhesu yn calon i. O'n i'n rhannu nosfercher, dwi'n meddwl. Rhyw doriad o bapur newydd oedd yn atgyn torri tameidi allan o bapur newydd trwy'r amser ac yn ei rhoi nhw mewn gwahanol lyfrau neu nodiadau ac yn y blaen. A dyma fi ffeindio ar un yma, Search the Scriptures ydy'r teitl. If people seem unkind, read the 15th chapter of John. If you have the blues, read the 27th Psalm. If your pocketbook is empty, read the 37th Psalm. If you are all out of sorts, read the 12th chapter of Hebrews. If you are losing confidence in men, read the 13th chapter of 1 Corinthians. If you find the world growing small and yourself great, read the 19th Psalm. If you are discouraged about your work, read the 126th Psalm. If you cannot have your own way in everything, keep your mouth shut and read the 3rd chapter of James. Fysa'ch chi yn gwybod pa benodau i fynd iddyn nhw pan ydych chi'n teimlo gwahanol beth yma, y blues neu ddim yn cael eich ffordd eich hunan ac yn y blaen? Mae rhain yn bethau sydd wedi rhoi i fod yn gymorth i ni. Am Dewn yn galw ni trwy'r gair i ddod yn ôl. Ond yna fwy. O Dyw ddim jyst wedi danfon proffwydi i alw Israel yn ôl. Oedd hefyd amgylchiadau, o Dyw trwy'r amgylchiadau yn ei galw nhw yn ôl. Rwan, mae angen bod yn ofalus fan yma, ond mae yna bwrpas i drychineb er byd. Pa mae pethau mynd o'i le yn ein byd ac yn ein bywyd ni. Be mae Dyw yn ddeud wrthon ni trwy hyn? A mi ti wrando ar lais dy wraig, meddy Dyw wrth adda, a bwyta o'r pren y gorchmynnau sy'n ti beidio a bwyta honno, melltigedig yw'r ddeiar wrth achos. Trwy labur y bwytau ohoni wrth ddyddiad y fywyd, bydd yn rhoi ti ddrain ac ysgall a bydd ti'n bwyta llysiau gwyllt. Ac yn Deuteronomium penod 28, wrth i y genedl ddod trwy'r anialwch, dyma Dyw'n deud wrth Moses, edrych, pan dych chi'n ifuddhau, dwi'n mynd i fod yn eich bendithio chi, ond os dych chi'n anifuddhau, dyma be fydd yn digwydd. Fydd y pethau mae'n digwydd er mwyn i mi'ch galw chi'n ôl, os chi'n dal i beidio ifuddhau, fyddai'n danfon pethau eraill i'ch galw chi'n ôl. A gyma ym Mhedwerydd penod Amos, dyma beth ni'n ddarllen. Mae fi a dawodd eich danedd yn lân yn eich holl ddinasoedd, na newyn wedi dod. Doedd i'n meisydd nhw ddim yn cnydio. Er hynny, ni throesoch yn ôl ata. Mae fi a taliodd y glaw oddi wrth eich prinder glaw fel bod hynny'n golygu bod yna brinder bwyd. Dim digon o law, dim digon o fwyd, dim digon o gnwd, dim digon o ddŵr hyd yn oed i yfed. Er hynny, ni throesoch yn ôl ataf. Tewaich chi a malltod a llwyd ni, a fi achud yn dod ar y cnydau. Defeais eich gerddi a'ch gwyn llanoedd. Bwytaodd y locus eich coed ffigus a cholewydd o locustiad yn dod. Er hynny, ni throesoch yn ôl ataf. Yn fanos, anfonais arnoch haint fel haint yr aif, trwy'n efo'n nôl adleisio o pan nath angel marwolaeth fynd trwy wlad yr aif cyn i'r genedl ddianc. Lleddais eich llancau a'r cleddyf a chaeth glido eich meirch. Er hynny, ni throesoch yn ôl ataf. A mae Dyw, pan mae pethau mynd o'i le, mae Dyw fod sef o'n galw arno ni. Rwan, dio ddim, nid dyna'r unig reswm mae pethau mynd o'i le, nid dyna'r unig reswm dyna'i dioddau. Dyna ni ddim, does na ddim cysylltiad i ni yn gyrchol o angen rheidwydd rhwng rhyw drychineb sy'n digwydd i ni a rhyw bechod dyna ni wedi cyflawni. Ond mi all fod. Be ddydodd C.S. Lewis, mae Duw'n sibrwd wrthon ni yn ymplesere. Mae'n siarad efo ni trwy'r gair, a mae'n gweiddi arno ni yn ymdioddefaint. Sut i digwydd yn ein cymdeithas ni? Pobl yn digon parod i edrych heddiw ar beth sy'n digwydd yn y gymdeithas, a maen nhw'n beio'r llywodraeth, a maen nhw'n beio hyn, a beio'r llall ac yn y blaen. Dechrau, diwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg a dechrau'r 20fed ganrif, fe wrthodwyd athrawiaeth y groes gan lawer. Fe ddod na ryw ddysgeidiaeth o'r Almaen yn fwyaf arbennig, oedd yn gwrthod y syniad bod Crist wedi marw'n iawn dros yn pechodau ni. Yn sgil hynny, oedd na rhywbeth arall yn digwydd, oedd nhw'n gwrthod y gair. Ac yn deud, wel, rhaid ni edrych ar y gair yn feirniadol. Mi newn ni dderbyn darn yma, o newn ni wrthod y darn yma, mae nhw'n ei ddeud bod rhai pethau wedi cael eu cymysgu, a fe wrthodwyd y gair. Ac yna fe wrthodwyd ffyrdd y gair, ffyrdd Duw. A perthynas rhwng pobl a'i gilydd, a perthynas, fi efo perthynas rhwng pobl a Duw yn sicr yn dirywio, ond perthynas rhwng pobl a'i gilydd yn dirywio. Gair mawr ym maes iechyd meddwl a iechyd cymdeithas ydy flourishing y dyddiau yma. How can we get people to flourish? Un o'r pethau sydd wedi dod allan yn ddiweddar, dio ddim yn syndod, oedd rai ond ni'n gwybod hyn ers blynyddoedd, ond dyn ni'n gwybod bod pa mae perthynas rhieni yn chwalu bod o'n effeithio mewn rhywbeth ar y plant. Ond y dystiolaeth amlwg iawn wedi deud bod pan ydych chi'n cael cwpl wedi priodi, mae'r tebygrwydd ohonyn nhw yn gwahanu yn llawer iawn llai na cwpl jyst yn byw efo'i gilydd. Yr ystadegau yn glir. Heddiw mae yna fwy o addysg nag erioed o'r blaen. Mae ganddo ni fwy o adnoddau nag erioed o'r blaen. Mae ganddo ni fwy o expertise yn y gwahanol bethau nag erioed o'r blaen. Ac eto mae carchardau ni'n llawnach. Mae problemau cyffuriau mor fawr. A cymaint o anghenion yn y gymdeithas. Mae Duw'n galw. Mae'n galw ni trwy'r gair. Mae'n galw'r gymdeithas trwy'r amgylchiadau anodd yma sydd yn dod ar y rhan. Yn Rhyfeiniad, ydych chi'n clywed am Duw gweld pobl yn troeddu wrtho fo, ac am hynny mae'n ei rhoi nhw fyny, reit, ewch lawr y lôn yna, gewch chi weld lle mae yn eich arwain chi. Dwi'n deud hyn yn ofalus iawn ac yn dyner iawn. Os dwi'n eich nabod chi ac yn gwybod am eich sefyllfaoedd chi gyd, ond da ni byw mewn cymdeithas lle mae'n fwy a mwy anodd i Gristnogion ddal at y gair a dal at yr hyn mae Duw'n yn galw ni i fod. A mae'n bwysig, bwysig, bwysig bod ni'n cadw'r berthynas yma fo Duw. Bod ni'n meithrin, bod ni'n gwrando ar y llais. Ond oedd isio ddim yn gwrando. Oedd nhw'n dal i wrthod. Felly wrth iddyn nhw barhau i beidio gwrando, dyma ar Amos yn deud wrthyn nhw. Bydd yn barod Israel i gyfarfod ath Duw. Dych chi ddim am gyfarfod â Duw yn ei ras, felly mi gewch chi gyfarfod o yn ei farn. O dim modd parhau'n ddiddiwedd i sathru cyfiawnder yn y baw. Dim modd gadael i bethau barhau lle roedd y cyfoethog yn gosrym i'r clawd. A'r rhai oedd efo yn treisio rhai oedd heb. Doedd dim modd iddyn nhw barhau i beri i enw Duw gael ei fychanu a i ddifrio gan y genhedloedd ac i enw ar Duwiau ffals gael ei dyrchafu. Ys prydadeg pryd roedd rhaid iddyn nhw yn ebu canlyniadau gwrthryfel. A 30 o flynyddoedd ar ôl i Hosea, ar ôl i Amos fod yn proffwyda, mi oedd Hosea wedi dod wedyn ar ôl Amos a neges yn gwahodd pobl, yn galw pobl i edifeirwch. Ond ar ôl 30 o flynyddoedd daeth Israel fel uned wleidyddol a chenedlaethol i ben. Asyria'n dod, caethglido'r bobl ymaith a nath i byth godi eto. Ond bydd ddylen ni falle roi mewn cryfach efan yna. Oedd y proffwydi ddoth wedyn. Chwath Juda yr un ffordd bellach ymlaen. Ond oedd Dyw wedi dod fyddai'n eich galw chi nôl. Ac i ddweud i gwir, fyddai ddim jyst yn galw chi bobl Juda, ond fyddai'n galw pobl Israel yn ôl hefyd. Ephraim yn ôl. Bydd Israel yn un unwaith eto. Ac yng Nghrist, yn y pendraw, daeth y gwahoddiad yma yn glir. Ynde, wrth i ni symud i'r Testament Newydd, da ni'n gweld fod na alwad ar hai, nid jyst o Israel, ond o bob cenedl dan hael yn cael ei gwahodd. Mae'r alwad yn gyson drwy hanes yn dydy. Dewch nôl. Ond mae rhybydd yna hefyd. Watchwch, os ydych chi'n dirmygu gair Duw, os ydych chi'n gwrthod gwrando, gall y dydd ddod pryd bydd Duw yn deud, o'r gorau, mae adael chi fynd. Ewch. Damhegion yr arglwydd Iesu yn hyfryd mewn lot o ffyrdd ac eto maen nhw hefyd yn gallu bod yn ddychrynllid. Dameg y deg morwyn, pump morwyn gall a'r pump morwyn ffôl y dydd hwnnw, bydd teirnas nefoedd yn debyg i ddeg o enethod ac ymerodd ei lampau mynd allan i gyfarfod ar priodfa. Bydd pump onet yn ffôl a pump yn gall, cymerodd yr ai ffôl ei lampau ond heb gymryd olew gyda hwy, cymerodd yr ai call gyda'i lampau olew mewn llestri. Gan fod y priodfab yn hwyr yn dod eith ant i gyd i hepian a chysgu, ac ar ganol nos daeth gwaedd, dyma'r priodfab ewch allan i'w gyfarfod. Cododd y genethod hynny gyd a pharatoi lampau. Dwedodd rai ffôl wrth rai call, rhowch i ni beth o'ch olew oedd mae'n lampau ni diffodd, a tebodd rai call na'n wir. Ni fydd digon i ni ac i chisau. Gwell chi fynd at y gwerthwyr a phrynu peth i chi'ch hunain, a throeddent yn mynd i brynu'r olew cyrhaeddodd y priodfab. Gyda'r rhai oedd yn barod i mewn gyda gefi'r wledd briodas a chlwyd y drws. Yn ddiweddarach, dyma'r genethod eraill yn dod ac yn dweud, Sir, Sir, agor y drws i ni. A tebodd yn tai yn wir, rwy'n dweud wrthych, nid wyf yn eich adnabod. I ni sydd yma, peidiwch a gwneud yn fach o lais Duw. Gwrandwch ar y llais a gwnewch yn siŵr bod eich perthynas chi a Duw yn agos ac yn real ac yn fyw. Ond y tu allan fanau, mae yna genedl sydd angen i galw. Mae yna genedl sydd angen i denu. Maen nhw angen clywed y llais yn galw. Duw mawr pa beth a welaf draw. Diwedd a braw yr hollfyd. Mi wela'r barnwr yn esau a'r glaer gymalau tanllyd. Yr utgorn mawr yn seinio sydd a'r beddau'n rhoddi ei meirwn rhydd. I wai neu ddydd o wynfyd. Dydd gras yw nawr. Dydd yw i ni ffoi rhag y llid ar ddyfod. Mae eto le trwy'r Iesu hael i ni a Duw gael cymod. Awn ato fe, cawn eto fyw. Boed iddo glod, dydd cymod yw. O, brysiwn yw gyfarfod.
neges yma, neges sydd yn gorfod mynd allan i'n cenedl ni. Rhaid ni ffeindio pob ffordd i roi'r neges. Yn dyner, yn ofalus ac eto weithiau yn gadar. Hyd yn oed i ddychryn pobl weithiau. Fel i bod nhw'n troi at Grist. Roedd fel o'n i'n dweud, dyfynnu bore yma. Pa werth i ddyn os ennill efo'r holl fyd a cholli ei enaid ei hun. Bydd yn barod Israel i gyfarfod â Dduw. Da ni'n gallu gyfarfod o rwan yn ei ras, neu ryw ddydd. Bydd rhaid cyfarfod â fo yn ei gyfiawnder. A ni'n heb ddim byd i'n amddiffyn ni. Dim byd i guddio yn gwrthryfel. A Dduw yn rhoi i ni be da ni wedi bod ni ddymuno rwan i gael llonydd ganddo fo a mynd ymaith i'r tywyllwch eithaf. Gadwch chi ni weddio.